Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien eteryje nepaprasta laida. Mes turime didelį džiaugsmą tiek čia žemėje, Vilniuje, Lietuvoje, Lenkijoje ir kitame visame pasaulyje, kur gyvena krikščionis, tiek ir danguje, jums pristatyti nepaprastą vienuolyną ir nuostabius vienuolius, kurie jau daug metų dirba ir gyvena kartu tarp mūsų Lietuvoje. Taigi, kalbėsimės su mažesniaisiais pranciškonais konventualais, broliais, kurie jau daug metų dirba Vilniuje. Vieną iš jų, kuniga tėvą Marek Detlov, man teko garbės pažinti jau 20 metų. Pradedame laidą su tam tikra nuostata. Tikėdamiesi palydėjimo maldoje visiems tiems darbams, kuriuos atlieka ir kuriems yra pasiryžę šis mažasis ordinas pranciškonų konventualų, kuriuos mes esame įpratę matyti gatvėse apsirengus pilkais, tokiais nublukusiais abitais, linksmomis, šypsenomis akise ir visada atvirus, visada pasiruošusius. Ir kaip istorija jau įrodė ne kartą, už jų gerumą jiems buvo atsidėkota tik tais pikčių, neapykanta, blogių, išvarimais, atėmimais, visokiausiais suspaudimais. Bet nežiūrint visų šitų žmogiškųjų malonių, jie turi ir dangiškąją malonę, kurią mums kasdien dovanoja per savo brolystę. Taigi prie mikrofono Liutauras Serapinas ir šiandien jis kalbina jūsų dėmesioj brolius konventualus, gvardijoną Vilniaus, tėvą Marek Detlov bei ordino delegatą Lietuvoje Piotr Strocen. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Marek.
Ramžius, labai dėkojame už pakvietimą.
Ačiū Jums ir mes esame turbūt vieni iš tų pirmųjų, sakykime, na, aplankiusių Jus, Jūsų vienuolynę, šioje nuostabioje tokioje būsenoje, kad Jūs gyvenate tarp dangaus ir žemės. Tiesiog esate va taip va, pakibę tokioje nuostabioje erdvėje. Gaila, kad negali Marijos radijo klausytojas matyti to viso vaizdo, kaip ant palangės marmurinė sėdi brolis Piotr, kaip senam nutriušusiam krėslė sėdi gvardijonas Marek, ir mes esam pasiruošę jums papasakoti visą tai, dėl ko ši laida yra tokia svarbi. O ji yra svarbi dėl to, kad šį savaitgalį vyks šio vienuolyno atšventinimas, liaudiškai tariant, o bažnytinė liturginė kalba pašventinimas, taip. Ir pakviesiu tada papasakoti apie šį reiškinį šio Vilniaus vienuolyno gvardijoną, tėvą Marek Detlov.
Tikrai šį sekmadienį 15 valandą vyks vienuolino pašventinimas, labai visus kviečiame dalyvauti Eucharistija aukos ekscelencija Ginteras Grušas. Džiaugiamės to įvykiu, nes vienuolinas buvo uždarytas prieš 76 metų ir dabar, kaip jau buvo paskelbta, tai kovo 31 diena buvo gražintas ir dabar bus iškilmingas to vienuolino pašventinimas. Tai visus kviečiame sekmadienį 15 valandai į mūsų vienuolino bažnyčia, Trakų gatvė, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Vienuolinas yra įspūdingas ne tik dėl to, kad yra didelis, bet ypač dėl to, kad čia buvo atnešta krikščionybė. Tai yra pirmas vienuolinas Lietuvoje ir iš čia sklido tikėjimo šviesa.
Iš tikrųjų unikali šventė. Mes tuos vadinamuosius tokius atšventinimus prieš 20 metų buvome įpratę kažkaip regėti, matyti, tai buvo lyg ir normalu. Sugriuvus Sovietų imperijai, sugriuvus tautų kalėjimui ir Lietuvai tapus nepriklausoma, tai tokie procesai buvo gana kasdienis reiškinys. Bet žinot, praėjus šitiek metų po nepriklausomybės atgavimo, mes vėl girdime tokią istoriją, kad yra grąžinamas vienuolynas teisėtiems savininkams ir iškart kyla, na, toks normalus klausimas. O kodėl tik dabar? Kas čia atsitiko? Kaip taip galėjo vykti, kad šitiek metų nei valstybė, kuri prisijama konkordato sutarties su šventuoju sostu, visas priedermes, tai yra pareigas ir atsakomybės, nei Vilniaus miesto žmonės nesugebėjo sugražinti tiesą ir teisingumą į ten, kur tai turi būti.
Aišku, tarybų laikais buvo sunku iš viso kalbėti apie vienuolinį grąžinimą, o dabar taip tikrai kovojam 26 metus. Šį metą premjeras vyriausybė savo įsakymu grąžino vienuolyną. Tai yra didelis džiaugsmas, jau pamiršome, ką buvo anksčiau. Džiaugsmas yra taip, kad jau galima ir čia gyventi. Tai mes jau po truputį persikėlėm į vienuolyną, aišku, buvo irgi įvairių trukdžių, kad čia apsigyventum, bet vis tiek broliai jau po truputį čia gyvena. Po pašventinimo manome, kad visi iš mūsų dabartinių namų persikelsim čia gyventi ir čia melstis toliau dvasinį veiklą pradėti, kad tas vienuolynas būtų ir gyvas vilniečiams, pasauliečiams.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, primenu, jūs girdite laidą, kurioje mes jums pristatome Vilniuje jau daug metų veikiančių pranciškonų konventualų mažųjų brolių vienuolyną. Ir šioje laidoje dalyvauja tėvas Marek bei brolis Piotr, jos kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, tęsdami šį susipažinimą, broli Piotr, jūsų kelias į Lietuvą, kaip čia atkeliavote, kada, kiek esate, kaip sekasi?
Dėkuoju už pakvietimą į tą laidą. Ir džiaugiuosi, kad galiu būti čia, būtent iš vakarėse tos didelės iškilmės, kai tas vienuolynas bus pašventintas. Ir mano širdyje tas vienuolynas ir ta bažnyčia, kur dabar jau pranciškonai netaip trumpai tarnauja, įsiveržė labai stipriai, kai ta bažnyčia tik buvo atiduota mums, mūsų ordinui. Tada kartu su seminarijos choru atvažiavom. Ir per pašventinimo bažnyčios iškilmę gėdojom ir per mišas, ir dar visą tridienį Marijos mišparus vakarinis. Tai iš tikrųjų tada, kaip masalą, Dievas užmėtė Vilniaus pranciškonų egzistavimą čionai, mane patraukė čia tarnauti, atvažiuoti. Ir jau čia į Lietuvą atvažiavęs jau prieš keletą metų džiaugiuosi to, kad galiu čia būti tarp tų žmonių, ką sugebu, tai ir jiems duoti, tą, ką gavau iš Dievo ir jiems dovanoti. Taigi, manau, kad labai džiugu man čia būti ir tikrai žmonės su didelė širdimi priima visada. Visada ir priima, nors nesu čia gimęs, čia užaugęs, bet priima beveik kaip savą, po truputį augu čia įleisdamas šaknis.
Jūsų tartis yra nuostabi, jūs puikiai kalbat lietuvių kalbą ir tai yra tiesiog komplimentas, kad jūs tikrai esate šventosios dvasios paliestas žmogus, mokate tas kalbas, turbūt ne vienintelė kalba, kurią kalbate, yra lietuvių.
Tai šalia gimtoji, no, tai žinoma, yra lietuvių, tai ir geriausiai galim pasakyti, kad pažįstu, žinau. O tai nėra mano nuopelnis, nes ir ordinas ir skiria tam tikrą paramą, kad ir galėčiau ir universitete studijuoti čianai užsieniečiams lietuvių kalbą. Na ir taip jau keletą metų ir esu dirbęs net ir Klaipėdoje, kur irgi yra mūsų ordinas, kur yra mūsų vieta, kur tarnaujam žmonėms parapijoje. Tai ir, nu, paprasčiausiai žmonės ateidavo ir rodydavo, kur klaidas darau, kas ne taip, o tai visada žiūriu į mažus vaikus, kurie dar geriau šneka negu aš. Tai ir dėkuoju už komplimentą, bet tikrai nepriklausoma. Dar trūkumų yra.
Iš vaikų galima daug ko išmokti. Iš ties, šiomis dienomis Žemaičių vyskupija, Telšių vyskupija švenčia 600 metų įsteigimo jubiliejų ir jūsų broliai Klaipėdoje yra nepaprastą indėlį palikę. Mano giminės artimieji yra jūsų parapijos, na, sakykime, tos parapijos naujai kurtos, visiškai naujos parapijos. Gyventojai be galo džiaugiasi jumis ir Klaipėdoje jūs esate tikrai toks gyvybės šaltinis. Klaipėda buvo nuskriausta sovietiniais laikais. Buvo sunaikintos visos parapijos ir vienintelė bažnytėlė Kristaus Karaliaus, mažytė, mažytė bažnytėlė, sarmata ir sakyti visą laiką buvo tiesiog vienintelė vieta, kur tikintieji Klaipėdoje galėjo melstis, o visur kitur buvo vykdoma tokia stipri ateizacija ir nutautinimas ir nukrikščioninimas. Kad čia tiesiog žmonėm dabar, kai pasakai, jaunimas netiki šituo, negali patikėti, galvoja, kad mes čia vyresnėjai, seneliai tokie prikūrėm pasakų visokiausių. Nepasakos. Nepasakos yra ir jūsų šventa istorija, kurią jūs išgyvenate šiandien čia, Trakų gatvėje, turėdami nepaprasto grožio, aš turiu omeny tą dvasinę prasme ir istorinę prasme, kiek nuopelnų yra padarę čia broliai konventualai Vilniuje ir koks yra jų apverktinas, tiesiog apgailėtinas dabartinis statusas, kad jie vis dar turi su kažkuo kovoti ir kautis dėl to, kas jiems priklauso. Ir tai yra tik tais dėl to, kad vyksta neteisingumo, sakykime, kriterijais pagrįstas gyvenimas, bet susitarimu. Vat kaip susitarsime, kas yra tiesa, tai ir bus tiesa. O kad tiesa yra paprasta kaip du kartų, yra broliai pranciškonai konventualai, turi savo nuostabią bažnyčią. Bažnyčia yra unikalūs kultūros ir religijos paminklai. Yra besilaukianti Marijos statula ir altorius, prie kurio vyksta nuolatinė adoracija. Ir Kas jau Marijos radijas, tai tikrai šitos dalykus reaguoja visiškai natūraliai, nes tai yra taip suprantama ir taip aišku ir labai gaila, kad kažkam vis dar neaišku, ar iš tikrųjų pranciškonams priklauso šis vienuolynas. Taigi šią temą dar norisi, kad truputį papasakotų tą istoriją, kaip jiems sekėsi susigražinti autentiškus savo pastatus, kad pratestų šią kalbą tėvas Marek Detlaf. Tik priminsiu jums, kad kartais mane labai nustebino, kai atėjęs į Marijos radiją, priejęs prie mano kompiuterio, atidarė internete filmuką, kuriame yra nufilmuotas šventasis Maksimilijonas Kolbė, stovinti šito vienuolyno kieme, kalbantis, einantis su ta skrybelė tokia plačia. Ir tai yra vieni iš pirmųjų iš vis bažnyčios filmuotų videofilmų, kaip mes sakom, kino filmų. Tėve Marek, jūsų istorija čia Vilniuje, kada ji prasidėjo? Kodėl jūs turite tiek daug kantrybės, kovodamas už tą bažnyčios tokį mažą paprastą dalyką, vietą žmonėms melstis, garbinti, šlovinti Dievą?
Aš manau, kad tai buvo Dievo pašaukimas ir Dievas pakvietė. Aš atsiliepiau, bet irgi tėvas Kamilis, kuris buvo mūsų brolis, dabar jau miręs, tai jisai diegė manyje tą liepsną, liepsnos meilę šiai bažnyčiai ir vienuolynui, bet tai ne tik pastatas, tai yra vieta, kuri yra stipriai susieta su krikščionybė. Ir gaila buvo, kai mes pamatome, kad vienuolynui yra tik komercinė veikla. Tam pastatui, kur anksčiau ir meldėsi broliai, ir kur anksčiau buvo skleista krikščionybė, ne tik Vilniuje, ne tik Lietuvos didžiojus kunigaštystėje, bet ir buvo ruošiami misionieriai į rytus. Tai ir Dievas taip nustatė tokius kelius, parodė, kad tomis keliomis reikia eiti jau. Svarbu, aišku, kad jeigu Dievas šaukia ir jeigu Dievas kviečia, tai būti jam ištikimam, tai taip norėjau būti ištikimas, nes jis konkrečiai kalba ir manau, kad konkrečiai kalba kiekvienam žmogui, tik reikia leisti jam sakyti, leisti jam kalbėti. Tai ir vienuolynė, tai planuojame tokius dvasinius terapijos namus, jau ruošėmės, grupių žmonių susirenka, tokius planus gana plačius turime. Ir rekolekcijos, ir projektus, dvasinius projektus. Tai tame turi ir dalyvauti ir psichiatrai, ir psichologai, savanoriai, ir kartu su kunigais, su vienoliais. Tai manau, kad Dievas jau dabar laimina, nes tai yra akivaizdu, kad laimina ir toliau laimins.
Kaip Marijos radio darbuotojas, aš norėčiau jums padėkoti, mėly broliai konventualai, nes prieš 4 metų, kai mus ištiko tokia patalpų krizė, Vilniaus mieste, Vilniaus vyskupijoje ir arkivyskupijoje Marijos radijas turėjo mažą studiją. Nuomavo patalpas iš privataus asmens. Na ir žinot, gyvenime visko būna, žmonių planai keičiasi ir ką kita. Ir vieną gražią dieną mes sužinom, kad Marijos radijas yra prašomas išsikelti iš tų nuomojamų patalpų, ten ir studija įrengta, ir labai daug investuota. Ir mes neturėjom kur keltis. Ir jūs, pranciškonai konventualai, tuo metu gyvendami labai skurdžiai, turėdami labai nedidelę čia šito vienuolyno dalelę, tik tai skrupelytę, jūs pasiūlėte iš karto ateiti, paimti vieną iš jūsų kambarių ir įkurti Marijos radiją ir, kas svarbiausia, be jokio mokesčio, už dyką. Tai liudija jūsų atvirumą. Atvirumą, kuris yra tikrai ne kažkoks neišstrateguotas, naudinga, nenaudinga, prasminga, neprasminga, tiesiog Dievo valia. Kokia yra Dievo valia? Atverti savo širdį. Atverti savo namų duris, atverti langus, atverti savo visą tai, ką turi, ką ir juk, kai mes duodame, žiūrėkit, kaip mes elgiamės su kažkokiais tai mums labai svarbiais asmenimis, mes jiems stengiamės atiduoti kažką labai gero. Ne šiaip tai kažką, kas liko ten kokia šiukšlelė nuo stalo, bet kažką gero, geriausio. Ir mes esam dėkingi jums, mieli, broliai, konventualai, kaip liaudėje jūs vadina, tiesiog vadina konventualais, net neprideda Švento Pranciškaus vardo kažkodėl. Matytas konventualas jau yra tapęs tiesiog kaip titulas Lietuvoje ir visam pasaulyje. Tai mes labai dėkojam. Na ir tęsiant šią laidą, jau ir įpusėjom, ir norisi vis tik tais pasidalinti tuo geru. Ir pakviesti žmonės, kad jie per iškilmę, kuri vyks šį sekmadienį 27 dieną, 15 valandą čia, Trakų gatvėje, esančiame švenčiausiosios mergelės Marijos į dangų ėmimo vienuolyne, kurio bažnyčia yra atvira ir paprastu metu, ir vyksta pavaldos, ir kas be galo gražu, vyksta ir nuolatinė adoracija. Ir šitas vienuolynas yra tikrai apgaubtas tokios labai šiltos bendruomenės veiklos. Ir jūs, broliai, dalinotės tuo, kad jūsų svajonė yra tas visas komercinės patalpos, kurios čia buvo kažką tai, na, sakykime, pardavinėjo ar teikė paslaugas, paversti bažnytinėmis erdvėmis. Ar galite pasidalinti tais gražiausiais savo svajonių planais, nes visą tai, ką papasakosit žmonėm, gal atsiras ir atsilieps. Ir tiesiog sakys, va, iš tikrųjų, mes senai jau svajojam apie tai. Ačiū, kad jūs turite tokią iniciatyvą. Dedamės kartu ir darom. Tai gal truputėlį apie savo vienuolyno regulą, pašaukimą, charizmą ir apie planus.
Žinoma, kad pranciškonai, kaip jūs pasakėt, konventualiai, ta tokia etiketė, tai ir užsiema ne tik kažkaip užsidarę klauzūroje dievų šlovinimu, bet ir bendravimu su žmonėmis, bendradarbiavimu, bendravimu. Ta broliškumą irgi skleidžiam ir savo aplinkoj, ir su susitiktais žmonėmis, kurie iš tikrųjų labai dažnai yra ištroška tokio bendravimo, atviro, gero bendravimo. Todėl ir mes, kaip ir ordinas, tą, ką pasiemėme klauzūroje, brolijoje, ką mes ir patyrėme bendravime tarp savy arba ir su Dievu, paskui nešame į pasaulį, kaip ir tas pranciškoniškas šūkis, pax et bonum, tai ką ir geris galima išversti į lietuvių kalbą, arba ir ramybė ir gerumas, no tai priklauso, nu, tegul paliksim čia lituanistams, kad spręstų tą dalyką, tas ar kitas variantas yra geresnis, pasilikim prie lotiniško pax et bonum. Tai ir mes iš tikrųjų norime ir žmonėms duoti tokio džiaugsmo, kuris kyla iš Dievo. Ta, ką ir šventas Pranciškus pamatęs, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir dėl to kiekvienas žmogus gali kreiptis į Dievą kaip savo tėvą. Tuo pačiu ir žmogus atpažįsta, kad visa kūrinija yra Dievo sukurta. Tai ir visą kūrinį galima pavadinti savo broliais seserimis. Ir reikia irgi vienas kitą gerbti ir vienas kitam ir padėti ir atrasti tą kelią link Dievo. Tai ir kaip ordinas, tai ir iš tikrųjų stengiamės daug tokių dalykų daryti su žmonėmis. Tai yra ne tik toks, galim pasakyti, paprastas patarnavimas sielovada bažnyčioje, kaip sakramentų teikimas, mišių aukojimas, išpažinčių klausimas, bet ir toks bendravimas su grupėmis, konkrečiomis grupėmis. Tai ir žinomas yra ir mūsų kaip pranciškoniškos šeimos grupės, tai yra ir pranciškonai pasauliečiai, kurių grupė irgi čia Vilniuje dirba prie mūsų bažnyčios. Čia yra ir kitos grupės, kurios renka žmonės, kuriems reikia ir tokio dėmesingumo daug didesnio. Tai yra, pavyzdžiui, tikėjimo šviesos bendruomenė. Yra ir dar kitos bendruomenės, kurias reikia nukreipti su Dievo žodžiu. Tai yra nu, daug rūpėščių reikia ir jaunimui skirti. Tai ir šiais metais mums, kaip pranciškonas, pavyko ir suorganizuoti dvi turas rekolekcijų vaikinams. Vienas tokios rekolekcijos buvo Medininkose, gegužės mėnesį, savaitgėlį jie atvažiavo, galėjo labai gražiai bendrauti, dalyvavo jose 15 vaikinų. Dar moksleiviai tai buvo, bet ir jau baigiantis irgi mokslo abiturientai labai gražiai ir ten gamtoj, kur yra aukščiausios viršūnės Lietuvoje, yra aukštojas, yra Juozapinės kalnas. Tai ir mes būtent ir norim jaunimui parodyti ir tą pasaulio grožybę, kūrinyje, kurią irgi reikia saugoti, reikia gerbti, su kuria reikia bendradarbiauti. Kitos rekolekcijos vyko jau vasarą, Liepos mėnesį, Šventojoje, tenai prie bažnyčios su klebonu pabendravę, tai buvo daugiau laiko skirto liturgijos ir eucharistijos garbiai. Ten irgi ir daug buvo ir katechezų apie Eucharistiją patį, apie tą pagarbinimą švenčiausiojo sakramento, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus paslėpto duonos ir vyno pavidale, kaip reikia ir per Eucharistiją elgtis. Tai ir vaikinai, kai kurie buvo atsimerkę akis labai plačiai. Tai ir labai džiugu, kad ir mums pavyksta ir tokių dalykų daryti, atsidaryti tiems žmonėms, kurie ir laukia mūsų tokio tarnavimo, tokios sielovados. Manau, kad ir čia šitame vienolinė, taip kaip ir planuojame, irgi bus daug skirta tai sielovadai, tai ir grupės galės irgi rinktis, ir kaip anksčiau jau tėvas Marekas minėjo apie tą dvasinį centrą, kur galės žmonės kreiptis ir tikėtis reikalingos pagalbos ar psichologų, ar ir gydytojų tam tikrų, taip pat ir galės drąsiai kreiptis į dvasininkus mūsų pranciškonų pagalbos prašyti, tai nėra problemos, tai ir ne vienam žmogui nepasakysim, kad durys yra užrakintos ir nebeturim laiko. Tai yra, tas laikas yra mums skirtas. Taip kaip ir jūsų panimėtas šventas Maksimilijonas netaupė savo jėgų, savo laikų, savo talentų ir pats sergdamas plaučių lygą, tai ir vis tiek keliavo per visą pasaulį skelbdamas Dievo žodį. Tai ir turėjo įspūdingų planų ir realizavo viską. Ar tai jis leisdamas laikraštį, dienraštį, recešnį po kalanai, tai ir nekaltosios reiteris. Ar ir taip pat planavo, jau ir veikė ir radijas, planavo televiziją, planavo statyti oro uostą, kad galėtų tik skleisti tą visą savo veiklą, tos žurnalus visur nuvežti, nugabenti, kad žmonės tik galėtų skaityti apie Dievą, tą savo tikėjimą gilinti. Tai ir aš manau, kad ir čia mums ir pavyks. Nu, dar yra tokia, galim pasakyti, prie jūsų prisijungsim, tai ir čia nie konkurencija Marijos radijui, bet irgi ir truputį internete pradedam veikti. Yra Pranciškonai TV, pora laidų ten mums pasisekė filmukų įrašyti. Yra dar kita svetainė, trys sakiniai, kur yra kiekvienos dienos apmąstymai prie Evangelijos. Trumpai, taip kaip ir Šventas Pranciškus reguloj mums sakė, Dievas viešpaties Jėzus Kristus trumpai kalbėjo, tai ir jūs trumpai, broliai, kalbėkite pamokslus. Tai yra tokie trys sakiniai, kiekvienos dienos Dievo žodžio liturgijos apmąstymai irgi yra keliami į internetą. Tai yra, turim tokios dvi svetainės, kuriomis norime irgi pasiekti žmonės su Evangelija, su gerą naujieną. Būtent pranciškoniško būdu.
Broli Piotr, jūs paminėjote truputį šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Tai yra unikali asmenybė. Aš manau, kad yra Lietuvoje žmonių, kuriems galbūt šis vardas, šis šventasis yra pirmą kartą išgirstamas. Taip, jie nežino apie jį. Jūs minėjote radijo, jūs minėjote oro uostą ir taip toliau. Labai svarbu, kad tai buvo iki antro pasaulinio karo dar, iki nacių Europos užvaldymo. Ar galėtumėte truputį daugiau apie šventąjį Maksimilijoną papasakoti, kaip jisai žuvo ir kodėl žuvo? Kodėl šventasis?
Tai ir mirtis, tai yra jau, galim pasakyti, paskutinis taškas jo gyvenime, bet man visada šventas Maksimilijonas tai yra pavyzdys, kaip reikia visą savo gyvenimą Dievui atiduoti. Jisai, kaip ir šiais metais švenčiame Fatimos apreiškimų 100 metų jubiliejų, taip pat lygiai prieš 100 metų šventas Maksimilijonas, studijuodamas Romoje teologiją ir filozofiją, pamatė neįprastą įvykį. Didelę masonų demonstraciją. Ir jie įsiveržė į Vatikaną ir pradėjo po langais šaukti, mirtis popiežiui, bažnyčia baigėsi. Šventas Maksimilijonas išsigandęs to nepasidavė ir neprarado proto, nenuleido rankų, o įsteigė būtent nekaltosios riterius. Tai Marijos tokius maldininkus, kurie ne ginklais, o galim pasakyti dvasiniais ginklais, rožinių malda, savo auka, savo pasninku, savo pasiaukojimu, nori žmonėms parodyti, kas yra svarbu, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra šventa, kilminga. Tai ir šventas Maksimilijonas tada įsteigė nekaltosios reiterius. Ir nuo to, man atrodo, prasidėjo jo toks žygis, karžygis, meilės žygis, Dievo Evangelijos skelbimo žygis. Sugrįžęs į Krokuvą, ten toliau ir steigia, išleidžia pirmus žurnalus ir paskui, žinoma, su vyresniu leidimu įsteigia didžiausią vienuolyną tų laikų, Nepokalanov, kur pats pavadinimas reiškia, kad atiduoda visą tą vienuolyną, visą veiklą Marijos nekaltosios globai. Ir šventas Maksimilijonas būtent šitame vienolinė savo veiklą plėtė, viską daro, kaip ir reikėjo. Bet tenai jau dirbdamas su broliais, kur tas žurnalas prieš karą pasiekė beveik 1 milijoną egzempliorių, kas mėnesį, kai buvo tas periodas, kas mėnesinis tas numeris, tai ir beveik 1 milijoną pasiekė. Tais laikais buvo neįsivaizduojama. Šiais laikais net ir sunku įsivaizduoti, kad būtų kažkoks religinis žurnalas tokių tiražų išleistas. O tada ir Maksimilijonas tai darė. O tai viską Dievo palaimos dėka, Marijos globos dėka ir 700 brolių dėka, kurie trims pamainoms dirbdavo. Tai ir šventas Maksimilijonas labai gerai viską suorganizavo. Ir kai jau vienuolynas Nepokalanų veikė savo, galim tokią inerciją pasakyti, kad jau vysto savo visus darbus, tai jis, šventas Maksimilijonas, išgirdo, kad reikia dar toliau plėsti savo veiklą ir nusprendė tada važiuoti į misijas ir išvažiavo į Aziją, planavo Kinijoje kurti irgi tokį pat vienuolyną, tačiau įsteigė tokį vienuolyną tik Japonijoje. Ir ten neturėdamas jokių galimybių, nežinodamas kalbos, nežinodamas kas, kur, kaip ir kada, po mėnesio išleidžia pirmą numerį Marijos nekaltosios Marijos riterių žurnalą. Po mėnesio. Tai buvo tik Japonijos klerikų dėka, nes šventas Maksimilijonas vyskupo buvo paprašytas, kad vestų paskaitą seminarijoje klerikams. Jis lotinų kalbą rašė straipsnius, o klerikai vertė į japonų kalbą. Po mėnesio išleidžia pirmą numerį. Tai buvo žmogus labai užsidegęs ir man atrodo, kad ir tas visas gyvenimas, kuris pasibaigė karo metu Auschwitz-Birkenau konclageryje, tai yra tik tokia, galim pasakyti, vyšnia ant torto. Čia yra paskutinis taškas tik, nes jis pastovė aukojosi. O ten konclageryje įvyko tokia situacija, kad vienas iš kalinių pabėgęs ir dėl to vadovas, tas komendantas viso konclagerio nusprendė 10 žmonių nubausti mirtimi, ne tiesiogiai nužudyti, bet uždaryti bados kameroj. Ir 10 žmonių, 10 vyrų pasirinko iš kitų kalinių, kurie nepabėgo, dėl to vieno kalinio, kuriam pavyko pabėgti, paskui ir vis tiek buvo pagautas. Tačiau tie 10 vyrų kentėjo 2 savaitės bados kameroj ir po eilės vienas po kito ir keliaudavo pas viešpatį. Paskutinis liko šventas Maksimilijonas, atsiprašau dar vienas dalykas, nes kai komendantas pasirinko 10 tų kalinių, vienas iš tų kalinių pradėjo prašyti, aš neeisiu, nes aš turiu šeimą, turiu žmoną, turiu vaikus, aš turiu pas ką sugrįžti. Ir šventas Maksimilijonas išėjęs iš eilės, pasakė, aš eisiu už tą žmogų, aš esu kunigas, aš esu vienolis, aš neturiu šeimos, neturiu pas ką sugrįžti. Tai ir komendantas buvo taip nustebęs, kad leido šventą Maksimilijoną eiti už tą kitą kalinį į bado kamerą. Ir šventas Maksimilijonas nuėjo su kitais 9 kaliniais į tą bado kamerą, 2 savaitės ruošė visus, kad išeitų ir vienas po kito išleisdavo į anapus pas viešpatį. Paskutinis liko šventas Maksimilijonas ir jis buvo fenolo nuodais nužudytas, nes gyveno paskutinis. Įdomus dalykas yra, kaip liudytojai pasakoja apie tą įvykį. Sakė, kai buvo skirsta ta bauda kitiems kaliniams anksčiau, tai visada buvo rėksmai, keiksmažodžiai, prakeikimai įvairiausi, kanibalizmo įvykiai. Kai buvo šventas Maksimilijonas, iš tos bado kameros skleidė tik giesmės, maldos, labai dažnai rožinio malda, ten kaliniai kalbėjo, ir labai ramiai visi mirdavo, atiduodavo savo gyvybę. Tai tikime, kad čia yra šventojo Maksimilijono šventumo dėka. Tai iš tikrųjų jis yra toks nuostabus žmogus, kuris yra mums toks pavyzdys pranciškonams, kaip reikia netaupyti į savo jėgų, o aukotis ir dievo garbė yra žmonių išganimo labui. Tai iš tikrųjų kiekviena mūsų diena tai yra pažymėta šventu Maksimilijonu, nes čia mūsų brolis labai aktualus ir labai artimas, nes tai visiškai nesenai gyveno.
Ačiū Jums, broli Piotr, už tokių rekolekcijų, kurios buvo pravestos šventojo Maksimilijono Kolbės Aušvico kaliniams papasakojimą ir manau, tai yra tikrai pavyzdys mums susimastyti.
Dar kartą visus maloniai kviečiame į vienuolino pašventinimą, kurį vyks šį sekmadienį 15 valandą. Visus vilniečius ir ne tik atvažiuokite, pabūkite kartu, pasimelskime kartu, dalyvaus tame pašventinime arkivyskupas Gintras Grušas irgi mūsų generalinis ministras Marko Taska atskris iš Romos generalinis asistentas, broliai iš pasaulio irgi broliai iš Lietuvos. Tai visus labai, labai karštai kviečiame dalyvauti iškilmėje.
Tai yra didelis džiaugsmas, kad Dievas davė mums tokį vienuolyną, kuris daug amžių ir mums priklausė ir kur mes visada ir buvom. Tačiau mes irgi skleidžiame savo veiklą, todėl ir Klaipėdoj šiais metais vyks dar viena iškilmė. Tenai irgi yra pastatyta, mums yra skirta nauja parapija, Švento Brunono Kverfurtiečio vardu. Ir ten irgi jau yra koplyčia pastatyta ir vienuolynas pastatytas. Tai yra šiais metais, rugsėjo 23 dieną, šeštadienį, vyks pašventinimas šio mūsų kito vienuolyno. Tai ir iš tikrųjų matome gražią ateitį mūsų ordino čia Lietuvoje. Taigi kviečiame ir čia Vilniuje dalyvauti pašventinime rugpjūčio 27 dieną, sekmadienį, 15 valandą ir rugsėjo 23 dieną Klaipėdoj Švento Brunono parapijoj, tai yra prie Debreceno gatvė.
Visada tokiose laidose mes prašom tam tikro dvasinio palydėjimo ir palaiminimo tų žmonių, kurie klausė, kurie skyrė šią valandėlę bendrystėj mūsų kūrėjuje, viešpatyje Dieve ir atpirkėjuje Jėzuje Kristuje. Tai prašome jūsų, mėly broliai, palydėti šią laidą malda ir palaiminimai.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje su jumis buvo ir bendravo Vilniuje įsikūrusio senai prieš daug metų įsikūrusio vienuolyno, kuris yra švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų vienuolynas. Ir jame dirba ir gyvena mažesnieji broliai pranciškonai konventualai. Šio vienuolyno du broliai – tai tėvas Marek Detlov ir Piotr Strocen. Laidą vedė Liutauras Serapinas.